A hostem večerního radiožurnálu je dnes psycholog, poradce a motivační řečník Patrik Procházka. Vystudoval prestižní gymnázium, bakalářská studia pak zakončil ve Spojených státech a bude vyprávět o cestě za svými sny, o tom, proč má všude sebou vlastní židli a jak jeho příběh může pomoci ostatním lidem. Patriku, vítejte, pěkný večer vám přeji.
Dobrý večer.
Musím na úvod říct, že jsem stejně jako kolegové vždy připravujeme anonce do programu, kde vždy něco napíšeme o našich hostech. A já jsem včera vypracovala anonci a do té jsem napsala to, co jsem řekla, jenom jsem tam přidala větičku, že Patrik Procházka je od dětství opoután na invalidní vozík. Vy jste mi hned volal a řekl jste, ale já nechci, abyste to napsala. Napište prosím, že všude mám s sebou vlastní židli. A to nebylo zlé, že jste mi zavolal nějak rozčílený, ale kladl jste na to velký důraz. Proč, Patriku?
Kladl jsem na to důraz proto, že by se to povědomí lidí nejenom tady v České republice mělo změnit. Já bych neměl, nebo kdokoliv, nikdo by neměl být posuzovaný podle toho, co mu nejde, co neumí, nebo co nedokáže, ale podle toho, co ten člověk umí, jaký je a podle toho, co ho baví. A proto se snažím ukázat, že všechno má své výhody a všechno má svůj úžasný smysl. A jakoby chci, aby lidé měli větší chuť do života, protože když vám někdo říká, že jste například postižený nebo znevýhodněný a něco nemůžete a nemůžete tamto a zapomeň na tohleto, protože to ti nepůjde nikde a to nedokážeš, tak opravdu ta chuť do života člověku potom schází a je to obrovská škoda, protože život je to nejkrásnější, co můžeme mít.
My, když jste sem přišel do studia, tak jsme si i řekli, že bychom klidně mohli chvíli mluvit slovensky, protože vy jste se narodil na Slovensku.
Ano.
Co se vlastně stalo, že ten život to zařídil u vás tak, že opravdu sebou máte a stále sebou nosíte svůj vlastní židli? Budu používat ten výraz, který jste si přál.
Já jsem se narodil předčasně a pak jsem vlastně dostal zápal plic ještě v nemocnici a byl jsem bez vědomí. Křísili mě, ta nemocnice to nikam nenapsala, aby z toho neměli žádné právní jakoby, důsledky. A v podstatě se přišlo až poměrně pozdě na to, že by mi něco mohlo být, nebo že se něco vlastně jakoby, stalo, co se stát nemělo. A za což já jsem velmi vděčný, já to řeknu takhle už rovnou, protože tím, že vlastně jsem nic neměl zadarmo a tím, že a jsem to měl o něco složitější, tak o toto pro mě ten život byl zajímavější, o to víc jsem si mohl vážit každého dalšího dne a pomohlo mi to vidět věci jinak. Kdyby tehdy se na to přišlo hned, kdyby se to řešilo včas, tak bych možná dneska tu vlastní židli neměl a myslím si, že by to byla velká škoda, protože opravdu díky tomu vidím za vším nějakou tu výhodu a nějaký ten úžasný smysl. A jsem moc rád, že to můžu předávat dalším.
Ale zase na druhou stranu, přece jenom k tomu jste dospěl, po určité životní zkušenosti, ale to není člověku vrozené, aby to okamžitě přijal. Musí k tomu nějakým způsobem dospět. Tak které byly takové ty mezníky pro vás?
V podstatě ze začátku, když jsem začal vnímat ten svůj život, tak rodiče mi dávali takovou tu masáž toho, k tomu, abys měl plnohodnotný život, k tomu, abys byl samostatný, tak potřebuješ chodit. Potřebuješ prostě být normální a být jako ostatní. A já jsem tomu do určité chvíle i věřil a měl jsem pocit, že ten můj život v podstatě nemá smysl, protože všichni mi říkali, tohle to nemůžeš a sám se nikam nedostaneš a nikdy nebudeš samostatný a nikdy nebudeš cestovat kolem světa a nikdy se ti nic nesplní. A celkově ti moji rodiče byli na tohleto nastavení, takhle byli tak vychovaní možná od svých rodičů, že sny jsou jenom pohádka. A já jsem vždycky v hloubi svého srdce věřil, že to tak není a že každý můžeme dokázat, cokoliv si doopravdy přejeme. A proto jsem si zatím jakoby se snažil jít a pak byly ty milníky, jak vy říkáte, to bylo to studium na prestižní internátní škole, kde mi řekli původně, že není místo ani nebude pro mě, protože jsem měl tu vlastní židli a byl jsem jakoby jiný a ta škola se bála toho, že by jí to mohlo nějakým způsobem poškodit, že by tam mohla vzniknout nějaká šikana nebo nějaká mediální kauza, protože ta škola byla velmi a je velmi mediálně sledována. A já jsem tam volal každý den a prosil jsem je o osobní schůzku, protože jsem věděl, že by ten osobní kontakt mohl prolomit ty ledy, že by oni mohli pochopit, že mi opravdu jde o hodně, protože já jsem původně bydlel na druhém patře bez výtahu, v podstatě třetím s rodiči, a bylo to pro mě takové domácí vězení, proto já říkám, že dneska si užívám díky tomu té svobody, protože o to víc jí můžu vážit a cestuju kolem světa a užívám si každé vteřiny.
A když jste tedy, jak jsi stále volal na to prestižní gymnázium, kdy se to zlomilo? Kdy přišla ta první osobní schůzka a to rozhodnutí, ano, vezmeme vás?
Asi po 4 měsících každotýdenního telefonování, kdy oni mi řekli, dobře, tak teda přijďte, protože ta původní reakce byla, prostě nás nevolejte, jako jakákoliv osobní schůzka by byla naprosto zbytečná, protože my tady prostě nemáme místo, nebudeme mít, v podstatě sledujte naše webové stránky. Nicméně já jsem si hledal na internetu a různě, oni se v životě dějí takové věci, které nejsou úplně náhody. V podstatě věřím, že když se něco doopravdy přejeme, tak všechno kolem nás se spojí v to, aby se to mohlo splnit. A narazil jsem na, dneska už je to můj kamarád, a byl to, on psal komentář na jeden blog a tam psal jako, ozvěte se mi někdo, kdo studujete na téhle škole. Tak jsem mu napsal a ptal jsem se, on říkal, no já už tady studuju, a bavili jsme se a on mi říká, prosím tě, tady jsou bývalé ošetřovny, které se předělaly na pokoje pro výjimečné lidi, lidi s vlastní židlí, a vlastně jakoby to místo tady je, tam nikdo nebydlí, ty pokoje jsou prázdné. A to mi dodalo právě tu odvahu, díky které jsem mohl každý týden tam telefonovat, a potom díky tomu vlastně ve finále tam vzniklo jedno volné místo ve třídě, a bylo tam asi 11 uchazečů a já jsem to jedno volné místo dostal.
A tak se vám podařilo vystudovat opravdu prestižní pražské gymnázium. Musíme říct, že vy jste se vlastně přestěhovali ze Slovenska sem, abyste tady mohl studovat. Potom ten příběh pokračuje dál, protože vy jste po studiích se ocitli ve Spojených státech. To byla bakalářská studia. Taky ze začátku tam nebyla žádná velká podpora. Kdyby nebyl velký bojovník, tak kde byste možná skončil? Asi by to byla zvláštní škola. Tam vás většinou asi tak všichni směřovali, ale tím vaším rozhodnutím a tou vaší bojovností jste vlastně začal pomaličku získávat na svoji stranu víc úspěchu a taky víc odvahy. Jenom mi řekněte, na tom gymnáziu, vy jste byl vlastně první kluk, který měl svoji židli vlastní. Jak na vás reagovali spolužáci? Museli jste mít určitě i trošku jiné potřeby, než měli právě oni.
Oni na to nebyli úplně připravení, protože předtím se s tím tolik nepotkávali, neznali to, nevěděli, co ode mě můžou očekávat a co vlastně, jakoby, aby mě nějakým způsobem třeba neublížili, když někteří měli třeba nějaký vnitřní komplex. Tam opravdu třeba v té mé třídě byli zajímaví lidé a zajímaví i tím, že občas měli nějaké své vnitřní komplexy a občas se chtěli vyvyšovat na druhé. A v podstatě myslím si, že i pro ně to bylo určitou školou a věřím, že to mělo i pro ně nějaký úžasný smysl, to, že jsme tam spolu soužili, protože to byla internátní škola. A jsem za to rád, já rozhodně to neberu negativně, že tam byli lidé, kteří mi to nějakým způsobem komplikovali. Naopak si myslím, že mi to dodalo zase další odvahu a další poznatky o tom, jaký ten svět doopravdy je. A celkově ten život v Česku, který jsem žil, dokud jsem odletěl do Spojených států, tak mě tady hodně zužoval a učil mě to, kolik tady je výzev, co bych mohl změnit. A já jsem si vždycky říkal, no ne vždycky, teď už si to říkám, předtím to pro mě bylo, měl jsem pocit, když to řeknu naprosto otevřeně, že jediným východiskem třeba i z toho bydlení ve třetím patře bez výtahu je prostě skočit z okna a jsem rád, že jsem to neudělal a že se mi pak podařilo jít studovat do Spojených států, protože mi to dodalo spousty energie a inspirace v tom, že všechno jde, když se chce a že vždycky se najde nějaká cesta. Proto se jakoby pomáhám lidem, že můžou najít tu cestu a že vždycky je tam ta výhoda.
A vy jste se rozhodl, že v těch Spojených státech budete právě studovat psychologii a biznis. Jakou jste měl představu jako malý kluk nebo jako středoškolák, co byste chtěl v životě dělat, čemu se věnovat?
Mě vždycky nejvíc zamrzelo, když jsem viděl, že někdo vzdává svůj sen. A proto jsem se říkal už jako malý kluk, že bych chtěl lidem pomáhat. Toužil jsem potom pomáhat lidem, aby se nevzdávali svých snů, dodávat jim odvahu, kterou jsem já v sobě měl, ale hluboko v sobě, protože lidé se mi snažili tu odvahu brát a snažili se mi brát tu chuť do života. A já jsem věděl, že ten život je krásný a že může být krásný, když opravdu najdeme ty křídla. Jsem rád, že jsem ty křídla v podobě pomoci druhých našel, protože já věřím, že všichni tady navzájem si pomáháme a v těch úplně nejzákladnějších věcech. V podstatě všechno, co tady kolem nás je, tak pro nás vytvořil někdo jiný a my to zase tvoříme pro druhé. Ať už je to jídlo nebo voda. Když mi někdo třeba řekne, že zatímco on může jít do lesa, ulovit si kořist a nabrat vodu, uplést si oblečení. V dnešní době už to neplatí. V dnešní době jsme si všichni v tomhle rovni, protože ačkoliv někdo tu schopnost má ulovit kořist a někdo ji třeba nemá, tak v dnešní době nám to je naprosto k ničemu, protože bez té civilizované společnosti bychom nepřežili všichni. Bez ohledu na to, jestli máme vlastní židli nebo nemáme. Takže
takhle. My ten váš příběh ještě máme čas po půl desáté, abychom si popovídali zároveň o vašich studiích, o vašem projektu, protože vy chystáte velice zajímavý projekt, kdy skutečně půjdete do škol a budete studentům vyprávět svůj příběh taky vlastně proto, aby jim narostla křídla jako právě vám. Ale mimochodem jenom zajímavost ještě, vy jste dokonce interpeloval vládu. Jak je to s tím dopisem, který jste poslal na úřad vlády?
Já vnímám, že když budeme ukazovat na ta naše v uvozovkách znevýhodnění, protože já v tom vždycky nejdu nějakou výhodu, tak vlastně nám to odebírá ty křídla, odebírá nám to tu chuť, odebírá nám to odvahu. To znamená, já jsem oslovil vládu s tím, že nechci být v České republice považovaný za postiženého a nechci, aby za postiženého byl považovaný kdokoliv, kdo je nějakým způsobem jiný. Oslovil jsem vládu, teď probíhají různá jednání, mám domluvené schůzky s ministry a budu pokračovat dál a budu pokračovat proto, že si myslím, že každý máme šanci žít krásný život a rozhodně bychom si ho neměli kazit tím, co nám nejde, ale naopak si ho obohacovat tím, co nám jde.
A vy tedy chcete, aby se vůbec nepoužívala formulace postižený člověk?
Protože to tak není.
Z toho našeho rozhovoru je zřejmé, že vy jste opravdu velký optimista, Patriku, ale naše posluchači, kteří píší, takový optimisté někteří nejsou, protože velká část dotazů se týká právě toho vyboru jeden dotaz, který vlastně prezentuje většinu těch otázek. Jak mají své sny realizovat ti, kdo jsou ekonomicky závislí na pobírání invalidního důchodu a sociálních dávek? Další otázka, kde spatřujete ono zvýhodnění prezentované v dopise předsedovi vlády v případě lidí, kteří nemohou být výdělečně činní, protože jim to neumožňuje zdravotní stav. A nebo potom lidé, kteří jsou třeba upoutáni trvale na lůžko, kde ti mají brát sílu pro své sny, kde by jim měla ta křídla narůst?
Myslím si, že tady nejsem jen já na tom světě, ale i spousta jiných lidí, kteří mohou umějí lidem dokázat, vystudovali třeba psychologii nebo i nějaké jiné obory a umějí se do lidí vcítit a ukázat jim vlastně tu cestu, jak vyřešit tu jejich životní situaci. Proto tady jsem třeba já, abych pomáhal těm lidem a najít si tu cestu, aby vlastně zvládli ten život jinak, než přemýšlením, že jsou v těžké ekonomické situaci. A já jsem vyrůstal v rodině, kde rodiče v podstatě si se hádali kvůli 10 korunám. A vždycky jsem si říkal, že takový život žít nechci. a pro toho teď nežiju, ale nechci tady říkat něco jako, že beru ten život ideálně, že všechno je super, paráda, když ono vlastně je, já třeba musím říct, nechci to tady nějak úplně rozpitvávat, ale to, že mi o hodinu denně ráno trvá vstát z postele, já neberu jako přítěž, ale právě jako úžasnou příležitost, vlastně příležitost překonat tu překážku, zasloužit se ten úžasný den, a dodá mi to tu sílu vlastně být vděčný za to, že tady dneska jsem. A myslím si, že právě proto, že to neberu jako přítěž a neříkám, že pane bože, to je hrozný. Já třeba kolikrát potřebuji třeba pomoct ráno z té postele, že opravdu z ní sám nevylezu. Ale to je právě třeba úžasná věc pro toho druhého člověka, který se řekne, je, to je super, že mu můžu pomoct, to je prima, že tady jsem pro toho, pro něj, a můžu mu právě pomoct. Každý se tady navzájem pomáháme, spousta lidí se tohleto vůbec neuvědomuje a je to škoda. A musím říct, že jsem otevřený jakýmkoliv dotazům, jsem otevřený tomu vysvětlovat lidem, jak to vlastně myslím. Přišla mi obrovská řádka dopisů, dotazů, nestíhám na ně odpovídat. Nicméně plánuji spustit i webové stránky, kde vlastně budu vysvětlovat tu svoji myšlenku a proč si za ní tak stojím, protože já si za ní stojím opravdu bezpodmínečně a myslím to naprosto vážně. Kdokoliv si myslel, že to myslím s nadsázkou, všechno, co jsem ve výzvě vládě napsal, myslím vážně, i třeba to, že člověk z vlastní židlí může být rychlejší než Usain Bolt, protože, což spousta lidí neví, existuje takové přídavné zařízení k tomu, k té vlastní židli, které je na
motorek.
Bluetoothový náramek, jakoby ovladatelné, a s tím můžete být i rychlejší než Usain Bolt.
Ale možná bychom měli skutečně říct, jak se tady posluchači ptají, co konkrétně chcete, aby udělal předseda vlády na základě toho vašeho dopisu.
By pomáhal k tomu, aby lidé nebyli posuzovaní podle toho, co jim nejde, ale podle toho, co jim jde. Já chápu, že ten systém sociální je momentálně nastavený tak, aby se lidem podporovalo, vlastně kompenzovalo to, co jim nejde, co jim ten jejich zdravotní stav například neumožňuje. Nicméně tím se zapomíná na to, co jim ten zdravotní stav může umožnit, ať už je to cestování třeba i z postelí. Já vím, že je to finančně náročné, nicméně peníze tady kolem nás jsou. A já jsem připravený najít cestu, a pokud se někdo myslí, že tu cestu nenajdu, namísto toho, aby mě podporoval v tom, abych ji našel, tak je to obrovská škoda, protože...
Možná opravdu... půjdete jednou do politiky, Patriku. Co? Nemáte takovou vizi, že byste chtěl třeba ty věci víc ovlivňovat?
Momentálně je na pořadu dne založení mojí vlastní nadace, abych mohl lidi podporovat i tímhletím směrem. Nicméně není to jediná. Dáte žebrákovi peníze, tak za rok, možná za měsíc bude opět žebrák. Ten člověk se musí naučit tu finanční energii jakoby používat naplno. Ale právě protože lidi neumí žít jakoby ten život naplno, tak kolikrát si hledají sami překážky, takové ty, to se říká, že člověk namísto toho, aby hledal způsoby, jak něco dokázat,
jak by to šlo?
Tak hledá důvody, proč to nejde.
Možná bychom měli představit ještě stručně, aby lidé měli představu, v čem je podstata vašeho projektu, který už je vlastně dopracován úplně do posledního detailu.
Tak já se přiznám, že ještě do posledního detailu dopracován není, vždycky je co zlepšovat a vždycky je co dopracovávat.
Tak uberu trošku.
A každopádně projekt Cesty za vítězstvím, který já dělám pod tou hlavičkou svého mota Drž se svých snů bezpodmínečně, je o tom, aby děti pochopili a mohli si jakoby až sáhnout na to, že ty sny nejsou právě jenom pohádka, ale že ty sny se plní, až když se za nimi půjdeme a budeme proto dělat, budeme si je opravdu přát a dělat pro to, co je v našich silách, tak se nám můžou splnit. A mám tam právě, jsou tam se mnou lidé, jako je třeba Jarda Jágr, nebo Karel Gott, nebo Lucka Bílá, kteří opravdu vědí a dokazují i tím svým životem, že i když začali úplně od nuly a lidi si klepali, kdyby dneska, kdyby jim tehdy řekl, jako budu nejúžasnější, nejslavnější zpěvák, zpěvačka, nebo budu a nejlepší hokejista, tak si říká, to jsi blázen, to prostě se ti nepovede. A to je právě škoda, protože lidi by se měli navzájem opravdu podporovat té nejvyšší míře. A já vím, že spousta lidí na tohle to má svůj vyhraněný názor, že to tak není. Nicméně já jsem otevřený k tomu s těmi lidmi o tom diskutovat, poslouchat ten jiný názor. Rozhodně neříkám, že život je jednoduchý. Jsem přesvědčený o tom, že život je krásný, ale život je krásný právě díky tomu, jak je těžký a každý ten život je něčím těžký.
V každém případě vlastně teď dáváte, řekněme, dohromady seznam škol, které byste navštívil a kde byste vlastně těm školákům vyprávil ten svůj životní příběh. Jsou tady další otázky. My jsme ještě vůbec neprobrali i váš pobyt ve Spojených státech, kde jste vystudoval vlastně vysokou školu, vystudoval jste psychologii a biznes. Tady posluchačka Maruška se ptá, jak to bylo těžké pro vás tohle všechno zvládnout, co vám dělalo největší potíže?
Bylo to těžké, protože já jsem tam šel úplně sám a rozhodl jsem se odjet 9000 kilometrů daleko, takže jsem rodičům řekl ze dne na den, že odlétám a už nikdy se nevrátím. A byl jsem připravený na to, že třeba budu žít na ulici a říkal jsem si, budu na čerstvém vzduchu a budu poznávat nové lidi a bude to super, bude to paráda. A opravdu to neříkám jako jenom slova, já to myslím naprosto vážně. A možná i díky tomu dnes nejsem na ulici, protože jsem připravený i na to a beru to jako přirozenou věc. A pro mě bylo těžké začít znova, pro mě to bylo něco jako nový život, protože jsem nikoho neznal, šel jsem tam sám za sebe do nového světa, studoval jsem na Floridě a byl jsem tam prostě úplně sám v tu chvíli. Já třeba musím říct, že potom po roce jsem si tam sebou vzal kamaráda, který mi pomáhal, protože jsem si vzal takové velké sousto. A musím říct, že to mělo spoustu překážek a jsem rád je za to, protože jsem si potom mohl mnohem více vážit toho, co přišlo potom a potom, že jsem si to jakoby zasloužil. Jo. Vždycky říkám, že ty překážky jsou tu proto, abychom si to, co chceme, to, co si přejeme, mohli doopravdy zasloužit, protože nic není zadarmo.
A co jste si tedy zasloužil po návratu? Co máte pocit, že byl ten dárek?
Dárek teď po návratu? Třeba to, že mě ty lidi více vnímají, že já i více vnímám je, protože už nejsem tolik utáplej tím, že mi někdo říká, to nedokážeš, nemůžeš, protože já vím, že prostě můžu.
A vy žijete sám nebo potřebujete ke svému životu někoho, nějakou podporu, prostě blízkého člověka, který je s vámi? Potřebujete někoho, Patriku, nebo máte pocit, že teď jste tak silný a tak v pohodě, že vlastně jste soběstační?
Každýho potřebujeme. Každý potřebujeme lidi blízké kolem sebe, kteří nám denně pomáhají. Někdy to třeba ani nevnímáme, že ty lidi kolem sebe máme takové ty strážné anděle, ale potřebujeme je všichni bez výjimky.
Další otázka. Jedna posluchačka se dívala na vaše stránky, potom je samozřejmě i zmíníme a tam píšete prý, že jste za 30 dnů objel svět. Tak co to bylo za projekt?
Po studiích jsem si řekl, že udělám něco naprosto bláznivého, na co by si opět lidi klepali na čelo a řekli si, to nedokážeš, to nemůžeš. Ani si to opravdu říkali a říkali mi, prostě ti uletí letadlo a prostě to nezvládneš za 30 dní, prostě obě ten svět. Já jsem to dokázal a dokázal jsem to právě proto, protože jsem si vždycky řekl, když mi to letadlo uletělo, ono mi několikrát uletělo, protože to bylo opravdu, jsme byli s kamarádem a byli jsme každý den někde jinde. Opravdu to bylo nabité. A tu cestu jsem absolvoval i proto, že bych do budoucna rád si založil vlastní kliniky po světě, protože polovinu svého života jsem strávil ve zdravotnických zařízeních. A musím říct, že to pro mě bylo osvobozením, ta nemocnice, protože já jsem vlastně žil jakoby v tom domácím vězení. A vždycky jsem říkal, je, hurá, já jdu do nemocnice a prostě nechte si mě tady ještě, protože jsem nechtěl být zavřený na tom třetím patře bez výtahu. A tohle to mi pomohlo, ale viděl jsem tam ty věci, jakože ti doktoři tolik nepodporují ty lidi a já jsem měl třeba doktorku, která mě řekla, navždycky budeš mrzákem a smiř se s tím a já jsem viděl, že to tak jakoby být nemusí. Chtěl bych to změnit, proto dělám ty věci, které dělám.
Vy jste mi během písničky řekl úžasnou věc, že si každý den píšete něco takový jako deník, nebo jak to říct, knížku vděčnosti.
Knížku vděčnosti, ano, já si tam píšu denně, tam mám jednu takovou poměrně silnou větu, a to je to, že jsem vděčný za to, že žiju ten nejúžasnější život, jaký vůbec lze. Tak jsem třeba vděčný za to, že můžu denně cestovat. A jsem vděčný za to, že mám kolem sebe úžasné staré i nové přátelé. A za to, že mám nové nápady a sílu a mohu pomáhat druhým pochopit ten život jinak, než ho třeba chápali dodnes.
Další otázka. Zase někdo se díval na vaše stránky. Máte tam právě i fotografie se slavnými lidmi, jako třeba Jaromír Jágr, jak jste se s ním setkal? Protože ne každý má možnost se setkat s Jaromírem Jágrem, protože on je taky velice zaneprázdněný. Vám se to povedlo, jak, Patriku?
Tak, měl jsem to přání a opravdu jsem se o to snažil. Já, když mám nějakou myšlenku, tak se snažím všemi možnými cestami. Psal jsem si se všemi možnými lidmi, kteří by mi k tomu mohli dopomoct. A nakonec jsem ho potkal a jsme domluvení, nebo domluváme se na té společné spolupráci, tak aby jsme inspirovali
ostatní. Pokud by někdo se chtěl podívat na vaše stránky, možná bychom měli říct určitě webovou stránku, kterou máte.
www.držsesvýchnu.cz.
Tak takový byl dnešní rozhovor s psychologem, poradcem a motivačním řečníkem Patrikem Procházkou. Moc mě, Patriku, těšilo a přeji vám jen to dobré.
Já vám velmi děkuji a přeji vám krásný večer.
Naschledanou.